Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la această oră la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm discuția începută la începutul săptămânii acesteia despre perioada lui Samuel și a școlilor profeților și mai ales despre perioada lui David. O perioadă foarte plorifică din punct de vedere al creației artistice și mai ales al progresului spiritual. Chiar dacă din această perioadă face parte și timpul în care Saul a domnit, un timp destul de mult de care ne amintim cu tristețe pentru anumite situații regretabile. Dar revenim la tema emisiunii noastre din această ocazie și din această săptămână și discutăm despre creația fiilor profeților, cei care au participat la școlile înființate de Samuel. Discutăm despre această temă împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Mi-aș dori ca în timpul acesta să discutăm mai mult despre conținutul lucrărilor pe care le-au scris fiii profeților, cei care au fost în școlile profeților și lucrările pe care le-a scris David. N-am vorbit prea mult despre aceste lucrări, mai mult ne-am referit la contextul în care ei au scris. Care sunt persoanele care s-au evidențiat oarecum prin lucrările lor și care este mesajul pe care aceste lucrări îl poartă?
Persoanele care au fost implicate în aspectul cultural, adică partea muzicală, poetică muzicală, a fost în primul rând David, care a compus 73 de psalmi. Contemporan cu el a fost Asaf, care a compus 12 psalmi. Apoi fiii lui Core, care au compus 11 psalmi, iar tatăl lor, Heman, încă un psalm. Deci am putea spune, Heman și cu fiii săi și ei au compus 12 psalmi. Cu Asaf 12 ar fi deja 24. Pe urmă, în ordinea numărului psalmilor este Iedutun, care va scrie 3 psalmi, Solomon, a doua generație, va scrie 2 psalmi, Etan Ezra Hitu va scrie și el un psalm, iar ultimul compozitor de psalm pe care îl știm este Moise, practic cel mai vechi psalm, psalmul 90, care are și el un psalm bine precizat cu claritate în Cartea de Cântări a Evreilor.
Înainte să ne referim la acești autori de psalmi sau compozitori, cum vrem să spunem, pentru că discutam în emisiunea trecută că psalmii aceștia erau de fapt cântați, mulți dintre ei, dacă nu chiar cei mai mulți, aș vrea să ne referim puțin la creația lui David, la anumiți psalmi pe care el i-a scris, la contextul în care a compus și care este mesajul general, așa, dacă se poate spune, despre psalmii pe care el i-a scris.
Da, intrăm într-un domeniu foarte vast și foarte frumos. Cartea psalmilor este a treia subîmpărțire a cărților iudaice. Ei au împărțit Biblia în lege, Tora, profeți și psalmi. Deci psalmii este a treia parte. Și este partea care se ocupă cu liturgia închinării, cu modul în care te închin la templu. De aceea, cei care au organizat și au grupat acest psalm, i-a făcut după modelul Torei. Dacă prima parte, care este baza închinării, legea, e formată din 5 cărți, Geneza, Deuteronom, atunci și cartea psalmilor au împărțit-o tot în 5 părți, cartea întâia până la cartea cincea. Deci iată că avem un model al Torei copiat în psalm. Dacă legea este elementul dominant al vieții de închinare, atunci cartea psalmilor începe cu elogierea legii. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor lăi, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Deci iată că psalmii nu face altceva decât legea să o ia de la nivelul intelectual, rațional și să o aducă la nivelul sufletului. Fericit omul care își găsește plăcerea, care se delectează citind, care este bucuros, fericit când ascultă de legea lui Dumnezeu. Observați? Deci iată cum Cartea Psalmilor repune în atenția omului și în viața omului o temă a legii, dar pe o altă notă muzicală, să o numesc așa, pe un alt palier al sentimentului uman.
Cum vedem aici lucrarea profetic sau mesajul profetic al acestor psalmi, către ce trimit aceste mesaje și ce au în vedere? Păi, și dacă psalmii, ne putem referi în special la psalmii scriși de David.
Psalmii conțin, aș putea spune, din punctul de vedere profetic, mai multe referințe despre Mesia decât oricare alt profet. Să nu uităm că elementul principal al profeției este Mesia, adică Eliberatorul, adică Domnul Hristos. Începând cu Psalmul 2, Psalmul 16, Psalmul 22, Psalmul 40, Psalmul 110 și mulți alții, care sunt psalmi mesianici și în care ne sunt prezentate atât de multe aspecte, cu atât de multe precizări despre Mesia, cum nu avem în nicio altă carte. Gândiți-vă la Psalmul 22. Psalmul 22 este rostit de Domnul Hristos când era pe cruce. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Prima frază din psalm este rostită cu voce tare, iar în continuare Domnul Hristos a continuat să recite acest psalm cu voce mai scăzută, n-a mai fost auzit, dar a fost tot Psalmul 22 rostit de Domnul Hristos pe cruce. Iată deci, avem o profeție, extraordinară profeție. Ei sunt poezii și sunt cântări, dar în profunzimea lor e o revelație a lui Dumnezeu despre planul de mântuire. Tocmai din acest motiv, Cartea Psalmilor cuprinde cea mai profundă temă a salvării, necazul omului, ocazia lui Dumnezeu. Doamne, sunt în necaz, vino și mă ajută. Aceasta este tema psalmilor. Din motivul acesta, oamenii lui Dumnezeu, din toate timpurile, că erau evrei, că erau creștini, în momentele cele mai grele, ce făceau? Recitau psalmi. Pentru că psalmii reprezintă cea mai profundă aspirație a omului după Dumnezeu și după ajutorul său, și cea mai puternică dovadă a intervenției lui Dumnezeu în ajutorul nostru.
Necazul omului sau situația de biruință a omului este pretextul sau mijlocul prin care Dumnezeu să-și transmită un mesaj? Am aici Sfânta Scriptură deschisă la Psalmul 18, care surprinde aceeași idee pe care ați amintit-o dumneavoastră de câteva minute în urmă. Transferul acesta al unei concepții la nivelul practic, la nivelul experienței. Când David exclamă, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Exclamă un strigă de biruință după ce Dumnezeu l-a eliberat de dușmanii săi. Sau Psalmul 23, foarte cunoscut nouă tuturor, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Sau Psalmul 121, îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Un psalm despre care se spune că ar fi fost compus în momentul în care David a primit vestea că Samuel a murit. Una dintre puținele persoane care îl înțelegeau în situația dramatică pe care el o trăia. Revin, putem să spunem că experiențele pe care le-au trăit acești oameni au fost un pretext sau un mijloc prin care Dumnezeu și-a descoperit atât mesajul său pentru timpul acela, dar mai ales mesajul profetic care a ajuns până la noi?
Păi, în primul rând, experiențele prin care au trecut le-a apropiat de Dumnezeu, lucru care se întâmplă cu fiecare dintre noi. Să fim sinceri, când ne merge bine, nu ne gândim chiar atât de mult la Dumnezeu. Dar când ne merge rău, imediat strigăm, Doamne ajută-mă, Doamne scapă-mă, ne apropie mai mult. Așa a fost și David. Experiențele vieții l-a apropiat de Dumnezeu. Aceste experiențe a vieții apoi au fost fructificate în psalm. Aici probabil că intervine diferența. Cei mai mulți oameni apelează la Dumnezeu într-un moment de greutate, Dumnezeu îi salvează și apoi uită. Psalmistul face al doilea pas, nu uită. Experiența prin care a trecut o concretizează într-un poem, care va deveni un psalm. Iar poemul acesta va avea efect la milioane și milioane de oameni mai departe. De aceea este foarte important, când ai trecut printr-un necaz, să te oprești, să cânți, să cânți un psalm. Uite, acum psalmul acesta mi se potrivește mie. Psalmul 40, unde spune că Dumnezeu s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătul, m-a scos din groapa pieirii, mi-a pus picioarele pe stâncă și ultimul lucru, mi-a pus în gură o cântare nouă. Vedeți? Acest traseu, cu ce se termină experiența omului? Începe cu un ecaz, cu ajutorul lui Dumnezeu și se termină cu o cântare. Ce frumos ar fi să vii sâmbătă la biserică și să spui, vreau să cânt o cântare pentru experiența care am avut-o săptămâna aceasta. Am cântat această cântare de zeci de ori când am trecut prin momentele acestea. Aș vrea să o cânt, dacă știu să cânt bine. Dacă nu pot să o cânt bine, am vrea să o cântăm împreună cu toți. Și să aduce o mulțumire, o laudă, un cuvânt de preamărire a Dumnezeului nostru care ne-a ajutat. Așa au făcut psalmiștii. Acesta este adevăratul act al închinării. Iar aici se vede și elementul profetic. De ce? Pentru că elementul profetic scoate în evidență pe Dumnezeul care nu-L vezi. Observați, în lumea noastră de astăzi, oamenii nu vor să mai recunoască că Dumnezeu este prezent în aceste... Ce? Nu a fost Dumnezeu. S-a nimerit ca atunci să se întâmple cu tare. Sau am știut eu cum să apăs exact și pe ce să apăs. Sau la toate găsesc o explicație rațională. Chiar dacă e irațional să gândești așa. Pentru că n-aveai cum să faci chiar așa. Dar oamenii nu vor să mai recunoască prezența lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea elementul profetic are meritul că scoate în evidență, ilustrează prezența lui Dumnezeu în viața noastră până în cele mai mici amănunte. Când spune, Duhul Domnului este peste mine, Duhul Domnului m-a umplut de bucurie, Duhul Domnului m-a făcut să laud. Această experiență își atinge punctul culminant în cântecul pe care el îl înalță fie la sanctuar, fie chiar în viața lui particulară.
Și atunci când vii la biserică și n-ai puterea să spui nimic și poate ai ajuns acolo doar așa că te-ai trăit sau poate n-ai mai avut puterea să te duci la biserică, atunci ce psalm recomandați? Ce spuneți să se citească?
Păi eu zic că orice psalm și orice cântare va avea acest rol. Nu pot să spun nimic, eu știu doar o întâmplare. Pe munte, un cor de creștini cântau. Și la un moment dat ajunge la ei un om obosit, transpirat, dar și așa într-o stare de extaz, foarte, foarte agitat, cu lacrimi în ochi. Și spune, v-am auzit de departe, de departe. Și era un cântec pe care eu l-am învățat în copilărie, dar nu l-am mai cântat de mult. Și cântecul acesta mi-a trezit toate amintirile mele frumoase și m-a făcut să fug spre voi. Și a început să-și povestească viața. Vedeți, nu poți să spui care dintre ei. Fiecare om își are o anumită experiență, o anumită trăire. Poate că tu sau eu, în copilăria noastră, ni s-a imprimat un anumit psalm. Ne-a pus bunicul, bunica să-l învățăm. Psalmul acesta va avea cel mai mare efect asupra mea. Asupra altuia va fi un alt psalm. Deci legăturile acestea sunt subiective, nu sunt raționale. Și atunci, de asta e bine să cânți orice, pentru că un psalm mă va impresiona pe mine, altul te va impresiona pe tine. Și dacă cântăm mai multe cântări, omul care vine descurajat, omul care vine fără grai pe limba lui, treptat se încălzește, începe să-și deschidă gura, începe și el să cânte și apoi vorbește. Nu? Cum spune Psalmul 32, ce câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Momentul în care mi-am deschis gura și mi-am mărturisit păcatul, mi s-a înviorat. Deci observați, psalmii au și acest efect de a te descătușa, de a te scoate din lanțurile acelea care te țin blocat. Deci nu mai poți spune nimic. De a-ți înviora fața și a te face să fii din nou vesel. Aceasta este minunea, iar minunea aceasta nu este o psihologie, este puterea lui Dumnezeu, care lucrează și astăzi prin acest psalm de o mare valoare.
Aici se vede, de fapt, și valoarea lor profetică, pentru că ei nu și-au pierdut puterea de-a lungul timpului, ba chiar au devenit și mai relevanți, pentru că, la un moment dat, anumite situații particulare, de exemplu, singurarea pe care David o trăia atunci când a primit vestea că profetul Samuel a murit și era un fugar, în sigurarea aceasta o trăiau și valdezii prin văile Piemuntului și acolo apare dimensiunea aceasta comună de grup, când cânti de unul singur, cum poate ai fost în armată, știu, sau când ai fost izolat undeva într-o țară străină și te-ai adunat cu cei 2-3 prieteni cu care lucrai acolo și cântai împreună același psalm. Lucrul acesta aduce o dimensiune în plus și sporește bucuria experienței. Aș vrea să vă mai întreb câteva lucruri legate de ceilalți autori. Am zăbovit puțin asupra psalmilor scriși de David. Dar psalmii scriși de Heman, de Asaf, de Iedutum, prin ce se disting și care este mesajul lor? Dacă ați vrea să nominalizați vreunul dintre ei.
Sigur că da. Deci, fiii lui Core au compus psalmi începând cu psalmul 42, până la 50, cu o singură excepție, un psalm care nu le aparține lor, cam punctul acesta, paragraful acesta este al lor. Mai avem de asemenea psalmul 84-85, a fiilor lui Core, iar tema lor de predilecție, din câte am observat eu, este dragostea, legătura lor cu casa lui Dumnezeu. Ei erau oamenii sanctuarului, nu erau leviții care slujeau la sanctuar. Din cauza lui Saul trebuie să fugă departe, deci nu mai au acces la templu, sunt ascunși prin văile munților și cea mai mare dorință a lor nu este să meargă acasă, să se întâlnească cu a lor, cea mai mare dorință să meargă la templu. Deci, cum dorește cerul, izvoare, așa te dorește sufletul meu pe tine. E mai mult o zi în casa Domnului. Chiar și păsărica are un cuib, numai eu sunt fugar. Deci, vedeți, în toate aspectele se prezintă cât de minunat, cât de frumos este locașul lui Dumnezeu, indiferent care este el, sanctuarul, templu, biserica, sinagoga, acolo unde tu te întâlnești cu Dumnezeu, în mod oficial, cât de important este și cât de mare este dragostea lor pentru acest locaș. Dacă mergem la Asaf, Asaf este și el un levit, aparține grupului Gershom, deci au fost trei frați al lui Levi, Kehat, Gershom și Merari. El este un gershonit. El va deveni un fel de lider. De câte ori citim, spune Asaf, el este numit primul. De ce? Nu știu. Care îi sunt calitățile lui, nu știm foarte multe. Din psalmii pe care i-a compus, un lucru reiese, profunzimea gândirii. Asaf este un filozof care ridică problema aceasta la cel mai înalt grad în psalmul 73, când spune, era să mi se clatine piciorul și să cad, când mă uitam la cei răi, că le merge bine, că prosperează, că au de toate, iar eu care sunt credincios, uite, sunt fugar. Și el vine la un rezultat fantastic. Deci atât timp cât gândeam la acest lucru, nu mi-am găsit pace. Însă, când am venit în casa Domnului, când aceeași problemă o încerc să o înțeleg prin perspectiva lui Dumnezeu și întreb, Doamne, explică, Doamne, cum îi? Vezi elementul profetic. Dacă nu există elementul profetic, dacă nu există Duhul lui Dumnezeu care să te lumineze, logica ta te poate duce într-o înfundătură, te poate duce într-o disperare și chiar te poate duce să-ți iei viața.
În cercul tău strâmt și rece, cum spune și poetul național. Punctul meu de vedere, rămân la un punct.
Pe când Asaf spune ce nu, m-am dus la casa Domnului, vedeți aceeași temă, tema fiilor lui Core, până când am venit în casa Domnului. Și când am venit în casa Domnului, iată, mi s-a luminat mintea, am început să înțeleg și zice, da, fericirea mea este să mă apropii tot mai mult de Domnul. Așa se încheie Psalmul 73. Este extraordinar.
O ultimă întrebare, pentru că timpul nostru aproape a trecut. Cum reușim astăzi sau ce ar trebui să facem azi să îndreptăm privirea oamenilor spre bogăția acestor lucrări care au atât de mult mesaj profetic și care ne pot duce la revelații contemporane într-o lume în care suntem atât de preocupați de ce e material, de ce este tehnologic și, eu știu, alte gadgeturi și alte obiecte din astea care ne umplu viața.
Da, este extraordinar de important ceea ce tu spui. Din nefericire, noi nu cunoaștem melodiile originale ale psalmilor. Este una din marile pagube, să spunem, ale istoriei. Se încearcă în lumea ebraică să recupereze muzici foarte vechi despre psalmi, dar eu nu am reușit încă să am așa ceva. Însă avem poezia. Poezia a rămas în întregime, a rămas nealterată și ea este de mare folos. Probabil că generația noastră a pierdut un element extraordinar, acela de a-i pune pe copii să mai învețe psalmi pe de rost. Acesta este una din marile pagube. Datorită telefonului și a ecranului, totul butonăm pe acestea, alergăm, fugim în toată lumea aceasta. Noi, cei de astăzi, dar mai ales tineretul nostru, nu mai găsesc frumusețea. Nu mai găsesc importanța memorării. E drept, memorarea cere un efort. Trebuie să reciți de zeci de ori un lucru, trebuie să te concentrezi asupra lui ca să-l înveți. Este cea mai mare pagubă a generației noastre, aceea de a nu învăța psalmi pe de rost și chiar poezii pe de rost. Poezii. Este o mare pagubă. Al doilea element foarte, foarte grav este muzica aceasta modernă, muzica ritmului, care îți introduce un ritm așa distrugător și care te depărtează de un alt gen de muzică mult mai armonioasă, mult mai muzicală, care este muzica actului de închinare. Dacă noi vom pierde valoarea psalmilor și valoarea unei muzici religioase, spirituale, noi vom pierde totul. De aceea este bine să ne reîntoarcem la aceste valori care au păstrat omenirea pe un drum bun. Dumnezeu să vă ajute!
Mulțumim foarte mult pentru că ați fost și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Încheiem ciclul de emisiuni în această săptămână cu același mesaj cu care l-am început, de fapt. Dacă ne apropiem de Dumnezeu, vom trăi o reînviroare spirituală și mai ales se va deschide și perspectiva noastră despre lume și viață. Vom avea un progres educațional, așa cum s-a întâmplat în poporul evreu, în momentul în care Samuel a înființat școlile profeților. Și așa se poate întâmpla și în viața noastră. Și mai ales vom avea acele momente de descoperire, de revelații contemporane de la Dumnezeu prin mesajul pe care El vrea să ne transmită și astăzi. Vă doresc să trăiți aceste experiențe până la o întâlnire viitoare când ne vom reîntâlni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până atunci vă spun la revedere!